kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Muddee 10 bara 2024 moltan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Godina Gojii keessatti miidhaa humnaan gudeeddi raayyaa ittisa biyyaan daa'ima tokko irratti raawwatame jedhame ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e. Barreessaa kitaaba afaan Oromoo kan badhaasa Odaa Awaard badhaafamellee dubbisnee jirra. Kufaatii Damaasqas booda loltoota Ameerikaa kanneen garee shoror keessotaatti duuluuf gamasitti bobba'an kanneen garee Islaamummaatti akka hin babal'anne eeganiif boqonnaa littaanu maali? Gabaasa qabna. Kanneen armaan olii qophiyaarraaf ka qindeessine keessaati. Oduu addunyaan jalqabna. Baffaqaadu Moroda.
Loltoonni naannoo Tigraay duraatii fi kanneen miidhaan qaamaa irra gahee mooraa keessa jiran guyyaa har'aa muddee tokko bara 2017 karaa magaalaa guddicha naannicha Maqaleedhaa fi magaalaa Addigiraatti wal qunnamsiisu cufuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Mormitoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Gabra Baariyaan Bayyane akka sagalee Ameerikaatti manitti sochii loltoota Tigraay duraanii hidhannoo hiikkachiisanii gara uummataatti makuu keessatti haalli warreen qaamni isaanii miidhame akkaataa adda ta'een ilaalamuu qaba malee akka warreen qaama nagaa qabaniitti ilaalamuu hin qabu jedhanii mormichis gaaffii kana dhiyeessuudhaaf akka ta'e eeraniiru. Mormitoota kana keessaa namni biraa maqaan isaa akka hin dhaabne gaafate gama isaatiin akka wal'aansa yaalaa fudhachaa jiru hin raawwanne ibse gara uummataatti yemmuu makamu akkaataan inni wal'aansa fayyaa argachuu danda'u akka ifatti hin beekamne himuudhaan waggoota lamman darbaniifis hooggantoonni naannichaa miidhamtoota waraanaa kana hirraanfatanii akka turan dubbateera. Miidhamtoonni waraanaa 500 ta'an sa'aatii 4 fi karaa erga cufanii booda hooggansa nageenyaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an Jeeneraal Maashoo Bayyane mormitoota kana haasofsiisuudhaaf garasitti akka imalan beekameera. Erga mariin taasifamee karaan baname booda Jeeneraal Maashoo Bayyane mormitoota kana kan haasofsiisan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirnaan ilaalamuu akka qabu ibsuun isaaniis beekameera. Miidhamtoonni waraanaa naannoo Tigraay wal'aansa yaalaa gahaa ta'e akka argachaa hin jirre baajanni yookaan maallaqni isaaniif ramadame sirriitti isaan qaqqabaa akka hin jirre ibsuudhaan magaalaa Maqalee keessattis kanaan dura hiriira mormii taasisanii akka turan Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Pirezidaantii mootummaa Somaaliyaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa gara Turkiitti imaluuf akka jiran ibsameera.
Aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti pirezidaantiin biyya Turkii Xaayib Rasiib Erdogaan affeerraa taasisaniin pirezidaantiin mootummaa Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud gara Turkii deemuuf jiru. Aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa akka eenyummaan isaanii hin ibsamne barbaadanii akka jedhanitti hooggantoonni lamman pirezidaantii Turkii wajjiniin kopha kophaatti wal arguudhaaf akka deeman dibbataniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaatiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuulletti wal arguudhaaf dhiisuu isaan irratti aanga'oonni kun wanti dubbatan hin jiru. Amajjii tokko bara 2024 mootummaa Itoophiyaatiif kutaa Somaaliland erga waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessanii booda wallabdee Itoophiyaadhaaf Somaaliyaa gidduutti uumame mariidhaan hiikuudhaaf yaaliin ji'a adoolessaatiif hagayyaa keessa biyya Turkii keessatti taasifame ittuu hin milkaa'in kan hafe yommuu ta'u marsaa sadaffaan ji'a fulbaanaa keessa taasifamuudhaaf karoorfamee ture ittuu hin raawwatamin hafe yeroo biraatti kan darbeedha. Wallabdee biyyoottan lamman gidduu jiru kana hiikuudhaaf pirezidaantii biyya Ugaandaa Yoweri Museveni wajjiniin ta'uudhaan pirezidaantii mootummaa Somaaliyaatiif muummicha ministeeraa Itoophiyaa haasofsiisuudhaaf akka karoora qaban pirezidaantiin Keeniyaa Viiliyaam Ruutoo dhiyeenya kana ibsuun isaanii ni beekama.
Yeroo qormaanni addunyaa ol ka'aa deemaa jiru kanatti eegumsa mirga namoomaatiif akka xiyyeeffannaan kennamu tokkummaan mootummoota waamicha dhiyeessee jira.
guyyamin gana moma harra sadasa kudan yadatame olu ilalchi sudanim. Dabbanni motum motagam tomani ibsa basen, yemu addunyan bala COVID-19 irra. Gutum mati hindandaman nekanatim, namutan miliona taan, iyuma, bela, sirna fayyati fi barumsa dattabata ekesatim, kabamani akkajiran beksisejiram. Guyyicha ilalchi sudani kandubbata nibarresa olanan abbata motum motagam tomani Antonio Guterres, yero amma walittibu insiba ballachat ufu isam, serri addunya hata ujedame tufata Musa, logini fi afarsin jibbinsa, babalacha wande majirufi. Egumsi milgana moma, balake sajira chusa ipsani, dabbanni motum motagam tomani, ittigafata umma mirkanesu, hawasa addunya tifi egumsa tasisu dafi. Nagenya warakabesa tayo umu irrati, hojja chajira chusa himaniru. Mirgo wandu bartota tifi ijole wandurba, sarba majira chu isa kan ipse, dabbanni motum motagam tomani, Afrika ke sati ke sum Abiyyotan akka Somalia keessatti mirgi dubartoota sarbama akka jiru ere dubartoonni yaali nageenya mirkaneessuu keessatti akka shorora hoggansa taphachuu qaban beeksiseera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinariin jaarmaa mirga namoomaa Volker Tark eegumsi mirga namoomaatiif taasifamu hokkorri walitti bu'iinsii fi sarbiinsi ittuu hin uumamin dura ittisuudhaa fi akka gargaaru ibsaniiru. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne jaarmiyaa mirga namoomaatiif falmu. Human Rights Watch, motumoni Afrika gargarsa idile addunya gata ewanar gachahin turrefi. Barakumala babdiddami sadi gutu, yakki waranati fi rakkonna moma sodachi sataye, isamu datera, jadera. Adannungu ya mirga na moma barakana, mirga Kenya, igere Kenya ammankana kanjiru akataye bekamera.
Nigeria keessatti hidhattoonni ijoolleewwaniif dubartoota shantama humnaan butanii fudhachuu isaanii jiraattonniif aangawoon beeksisaniiru.
Maddi oduu Reuters jiraattotaa fi aanga'oota poolisii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti hidhattoonni dilbata dheengadda halkan kutaa kaaba dhiha Naajeeriyaatti argamu Zaanfaaraatti ganda kaakiin dawaa jedhamu keessa seenuudhaan dubartootaa fi ijoolleen wal durbaa shantama humnaanii ukkaamsanii fudhataniiru. Jiraattonni kun akka jiranitti hidhattoonni hedduun biskileeta mootaraatiin erga ganda isaanii weeraranii booda manarra deemuudhaan dubartoota bultii qabanuu fi ijoolleen wal durbaa walitti qabuudhaan fudhatanii sokkaniiru. Poolisiin kutaa Zaanfaaraa dilbata galgala gochichi raawwatamuu isaa ibsee humni nageenyaa dabalataa gara hidhattoonni sun ni jiraatu jedhame yaadamutti ergamuu isaa ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii jalaa butaman keessaa tokko kan ta'an Abdulqaadir Saadiyaa waan warreen firoottan isaanii fudhatan jedhan dhaggeeffachuudhaaf eegaa jiraachuu isaanii hawaasni ganda isaaniis naasuudhaaf sodaa keessa akka jiru ibsaniiru. Naannoo iyyummaan keessatti jabaatee fi hidhattoonni seeraan alaa keessatti baay'atan sana keessatti hidhattoonni namoottan butanii akka maallaqa gaafatan jiraattonni gandicha dabalanii beeksisanii jiru. Kaaba dhiha Naajeeriyaa keessatti rakkinni nageenyaa sababa adda addaatiin ka'ee bal'inaan akka jiru kaaba baha biyyattii keessatti immoo waggoottan 15 darbanii fi gareewwan islaamummaa leellisan akka lolaa jiran akkasumas kibba baha biyyattii keessa gareewwan fottoquu barbaadan lolaa akka jiran kan ibse maddi oduu Reuters warreen namoottan kana butanii fudhatan garee kam keessaa akka ta'an in ibsine.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa kufaatii Damaasqos loltoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen biyya waraanaan miidhamte keessa buufachuun michoota isaanii waliin ta'uudhaan gareen mootummaa islaamummaa akka hin babal'anne eegaa turaniif maaltu taanaa ka jedhu yaaddoo uumee jira. Gabaasa Kaarlaa Baab Pentaagon irraa sagalee Ameerikaaf ergite Lutukuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Erga bara 1971 as lammiileen Siiriyaa sirni mootummaa Asaad aangoorra osoo hin jiraatin yeroo jalqabaaf addunyaaf deebii kan kennan ministeerri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinken yaada kenneen taatee gammachuu keessa taa'anii socho'uu dhiisuun hin danda'amu. Taatee boqonnaa Siiriyaa keessatti dhufe xumurri kufaatii abbaa irree kun kanneen malaammaltummaa fi garaa jabeessummaa isaaf dandeessisan Iraan, Hezbollah fi Raashiyaafis moo'amuudha. Kanaaf yeroon kun carraawwan seena qabeessa fideera garuu immoo balaawwan yaada keessa galfamanis baateera balaawwan humnoonni United States torbaan kana keessa hambisuuf garee islaamummaa kanneen giddu galeessa siiriyaa irratti qiyyaafatan irratti haleellaawwan 75 jeettiiwwan lolaa kanneen boombii darbatan B-52 fi xiyyaarota waraanaa A-10 jedhamaniin irratti fudhateera tarkaanfii gareen shororkeessitootaa haala uumamee jiru kanatti akka hin fayyadamne mirkaneessuudha Mikaayil Ruubiin Instituutii Interpiraayizii Ameerikaarraa akkas jedha sa'aatiiwwan 48 itti aanan keessatti balaa dhugaan fuula duratti deemaa jiru gareen islaamummaa kan buufata mana hidhaa Al-Hol keessaa gadhiifaman jiru sana booda milishoota finxaaleeyyii dhibboota kumaatamootaan lakkaa'aman siiriyaa qofa keessatti osoo hin taane baha giddu galeessaa keessatti akkasumas tarkii fi awurooppaa keessatti faca'antu jiraatu humni waraanaa yuunaayitid isteetsi baay'inaan 900 ta'an humnoota dimokiraatawaa siiriyaa gargaaruun akka gareen islaamummaa hin babal'anneef ittisu kufaatiin mootummaa asaad faayidaawwan sadii gurguddoo qabaachuu himu qondaalonni
Our soldiers and personnel and all.
Loltoonni fi hojjettoonni keenya hundi eegumsa qabu. Michoonni keenya nagaa akka qabanii fi sarbamoonni mirga namoomaa akka hin jiraanne mirkaneessuu barbaanna. Pirezidaantiin aangoorraa kufe kan Siiriyaa Mooskootti baqateera. Xiinxaltoonni Siiriyaatti mootummaan aangoorra ture kufuun kufaatii Raashiyaa fi Iraaniidhas jedhu.
They've lost Hezbollah.
Amma Hezbollah dhabaniiru. Yookaan immoo yoo xiqqaate dandeettii dhiyeessuu fi dhabaniiru. Siiriyaas dhabaniiru gaaffiin amma ka'u huutii harka isaanii irra tursiisu immoo naannicha keessatti kan biraa barbaaddatudha fakkeenyaaf Saawud Arabiyaatti dhiiga dhangalaasuuf deemuun kan jedhudha pentaagon waliin dubbii michoota waliin taasifamu dhimma furtuulaa jala haala siiriyaa keessa jiru ilaalchisuun ministirii humna waraanaa yuunaayitid isteetsi looyid oostin gita isaa kan tarkii waliin dubbateera ajajaan giddugala waraanaa yuunaayitid isteetsi jeneraal eeriik kuriila joordaan waliin haala siiriyaa keessa jiru irratti mari'ataniiru qondaaloonni yuunaayitid isteetsi akka himanitti guyyootatti aanan keessatti haala naannoo sana kan ilaaleen karoora jiran irratti michoota warra kaan waliin dubbachuuf jiramaa jala gabaasni kaarlaa baab pentaagon irraa sagalee ameerikaaf ergiteettu
godina gujii aanaa wadaraatti daa'imni dhiira ganna shanii miseensa raayyaa ittisa biyyaa jechuun ibsameen gudeedamuu maatiin VOF himanii jiran aadde baddeessoo baqqalee haati mucaa isaanii miidhaan irra ga'e VOF himan miidhaan kun 2020 bara 2017 daa'ima isaanii irra ga'uu ibsanii mucaan dhiiraa isaanii kan ganna shanii rakkoof saaxilamuu dubbatan poolisiin wadaraa dhimmicha abbaa alangaa waliin qorataa jira jedha galmoo daawit. Dabalata isaa hordofeera.
Maatii mucaan miidhaan irra ga'u dubbatanii ta'uu kan jiran sagalee Ameerikaatii fi godina gujii aanaa Waadiraa magaalaa Waadiraa 2020 bara 2017 ganama mucaa dhiiraa ganna shanirra yakka gudeeddii jechaan kan ibsan irratti raawwachuu himatanii jiran. Aadde Baddeessoo Baqqalaa haadha daa'ima kanaa ta'uu kan dubbatan ilma isaanii Raggaasaa Fiqaaduu waan ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Raggaasaan daa'ima waggaa 5 to 16 qe'uma keessa taphata waraanii mootummaa makkalakkaanii koshoroo fudhattaa koottu jedheenii qabatee kaambiin seene achi bakka hin gudeede eega gudeetee amma deemee bakka hujiiti jennaa nufu mucaan qe'ee keessan jiruu hin barbaade dhabee jennaanii. Hin deeme gara waajjira poolisii deema jedhee adwaan deemuu duubaan naa bilbilanii mucaa argamee rakkoottu naan jedhan gaafa deebi'ee gara manaa deebi'ee gara daa'imaa deebi'u daa'imni koshoroo tokkoo fi ashiqaaxilaa tokko qaba koshoroo tokkoo fi ashiqaaxilaa kana naa kennanii waan baalagee na godhanii wayaan irra baachii akkana na gooteerti naan jedhee natta himate.
Afgaaffii jimaata darbee sagalee Ameerikaa waliin taa'isaniin adda baddeessaan buufati humna waraanaa naannoo mana jireenyaa isaanii akka jirus dabalataan dubbatanii miidhaa daa'ima isaanii irra dhaqqabe jedhan hordofees mucaan isaanii rakkoof saaxilamuu dubbatan.
Fincaan hin qabatu shintibeetii ammoo innaa sagaraa ta'e ittaneen danda'u yeroo ittanu ammoo hin booya garaa isaa kana bakka handhuraatiin jala dhiitatti itti mul'ata. Adoolaa wayyuu hospitaalaa nu reeverii nu ajajanii achi gisee geennu gara hawaasaa nu erganii hawaasaa turree qoricha argannee haala hundumaa nu mijeessanii amma qoricha fayyadamee kunuu haadha gara qe'ee tiyyaa gale. Waman jadu amma fincani daateri fayyadamaa jira. Nyaata dikko dikko hinuma nyaata yoo nyaate ka ullee bokoka. Laki umaalle baay'ee tasgabbaamoti in booa gizee kan lafa na godhu jedha ennaan firaashii irra dhiisu firaashii didatee na baadhu jedha. Yeroo hundumaayyuu boo isa bakka uun isa dhagaamu booa dhalla ishiituun qabu.
Fira daa'ima miidhaan irra ga'e jedhame kanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii sababa sodaa nageenyaan qaba jedhan akka hin heeramne gaafatanis dabalataan akkas jechuun dubbatu.
Asuma naannoo mana jireenya isaanii magaalaa Wadaraa naannoo Shaabarrii jedhamutti kaampii waraanaatti jira makalaagaa fuuldura mana isaanii yeroo baay'ee namtichi kun fuudhee deddeebi'aan ijoollee xixiqqoo fuudhee deddeebi'aan sanaan booda qabatee gara laafittiin bahee mucaama yaalaaf amma waliin turree dhufne kanarratti eega qabatee baheen booda bakka waan hin taane irratti raawwate bakka gudeedda irra geggeesse. Asuma naannuma kaampii sanii biratti naannoo gargaarsii wayiitti jira. Garuma wanni kaampii kanaan dhugamu argamutti jira naannoo argamoo kanaatti geesse naannoo sanitti gocha kanarratti raawwate.
Jimaata darbee bulchiinsi aanaa Wadaraa fi qaamoleen nageenyaa dhimmicha hordofaa jiruu kan jedhanii turan adda baddeessoon har'a namni miidhaa daa'ima kiyya irraan ga'e jedhan to'annaa jala oolfamu dubbatan.
Namichi seeraan to'atamee jira. Ragaa irra qulqullaa'u jiraate. Waan ragaa fi ijoollee daa'imni olii oolu ijoollee safaraa qabadhaa koottaa jedhanii isaati deemne. Achi bakka ijoollee itti raggaasisanii waa hundumaa xumuranii bakka galee abbootii waraanaallee ragaa abbootii allangaa qabu abbaa allangaa fayyisaanii kan godinaallee dhufee ragaa san sirrii fuudhanii deemanii bakka hadha xumurani. Ragaa kana kaannurraa fuudhee qorataa akkaatii abbaa allangaati. Isaaniin abbaa allangaa qabu warri waraanaa kunis. Abbaa allangaa kan waraanaa kogumatti qorataa akkaatiif abbaa allangaa ammoo bakka tokkotti.
Adda baddeessuun ammas baruu daa'ima isaanii miidhaan irra ga'ee jedhan yaalaa fi qorannoo marsaa lammataa dabalataatii fi gara magaalaa hawaasaa akka geessan himanii sana boodas duraa duuba dhimma kanaa karaa abbaa allangaa Wadaraa akka hordofan himan. Dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii aanaa Wadaraa gaafannee turre. Ajjaa waajjirichaa VOA fi dhimmi kun dhimma ragaan itti qoratamaa jiru waan ta'eedhaa fi yaada itti kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Adda duree buudee itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Gujii taatee kana garuu hordofaa akka jiran dubbatu.
Si hordofna gadhumaa hordofna nuti amma isa kana abbaa fedhes haa ta'u qaamni akka raawwate akka seeraan gaafatama miidhamaa cinaa dhaabbannee tarkaanfii seeraa fudhatamu akka fudhatamuuf ni hojjetaa jirra jechuudha. Ammas kun cimeetti fufa yennullee haa ta'u yennullee wanni dhiifamu tokkollee hin jiru.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Hindiin garee biyyoota sagal garee BRICS keessaa maallaqa waloo uumuuf deeggaraa hin jirtu garuu daldala maallaqa biyya keessaa guddisuudhaaf yaalaa jirti jedhu xiinxaltoonni New Delhi keessaa. Kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump dhiyeenya kana biyyoonni BRICS doolaara maallaqaa kabiroon bakka buusuuf carraaqqee akka hin goone akeekkachiisaniiru. Ajaangaa Paarsiichaan New Delhi irraa gabaastee jirti taanuun dhiyaata.
Hindiin maallaqa waloo BRICS uummachuudhaaf toleen jedhin jirti. Kanaafis ka'umsa akka ta'e kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump cimsanii waan mormaniif jecha. Oomishaalee biyyoota BRICS sagal irraa dhufan doolaara Ameerikaa maallaqa adda ta'een yoo bakka buusan yookaan doolaararra filannoo biraa yoo deeggaran taarifa 100% akka kaffalan Trump doorsisanii jiru. Ogeeyyiin akka jedhanitti wal amantaa. Dhabuu fi garaagarummaan biyyoota ijoo BRICS kan akka Hindii fi Chaayinaa gidduu jiru maallaqa waloo qabaachuun gara fuula duraatti tarkaanfachuuf gufuu guddaadha.
Hindiin kaka'umsa addaa kana hin deeggartu. Maallaqa waloo qabaachuun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Biyyoota olaantummaa qaban kan akka Chaayinaatu dhuma irratti murteessa. Kanaaf maallaqa waloo qabaachuuf waliigaltee uumuun hedduu rakkisaadha.
Gareen ijoon BRICS Chaayinaa, Raashaa, Hindii, Biraazilii fi Afrikaa kibbaa bara kana babal'achuudhaan Iraan, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Itiyoophiyaa fi Masree ofitti hammatan. Yaanni maallaqaa BRICS bara 2022 erga Yuunaayitid Isteetsi sababa waraana Yuukireeniif wal dhibdee biyyoota dhiyaaf Chaayinaa gidduutti dabalaa dhufee Raashaarra qoqqobbii keessee booda caalaatti irratti mari'atame. Haa ta'u malee gareen biyyoota guddachaa jiranii akkaan adda adda waan ta'aniif jecha maallaqa waliinii qabaachuun rakkisaadha.
Nuti warri BRICS gabaa waloo hin qabnu. Imaammata daldalaa waloo tokkollee hin qabnu. waan wal fakkaatu hin qabnu.
Waaltaa qorannoo Indo-Pacific Kaalingaarra Chintamani Maparta kajedhanitti.
There are 17 countries that have been identified.
Biyyoonni mootummaa Hindiin adda baafaman 17 kan Hindiin ruupii yookaan maallaqa biyyoota waloon waliin daldaluu barbaaddutu jiru.
Haa ta'u malee Hindiif biyyoonni BRICS kanneen biroon hanga tokko hirkattummaa doolaara Ameerikaa hir'isuuf maallaqa biyya ofiin daldaluuf tattaaffii taasisan cimsaniiru. Xiinxalaa dhimma daldalaa akka ta'an Biswaajit Dhaar akkas jedhu.
India runs a huge trade deficit vis-à-vis Russia. Which means that when
Hindiin Raashiyaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu hanqina daldalaa guddaa qabdi. Kana jechuun yeroo Hindiin boba'aa baay'ee bitachaa jirtuu fi ruuphiidhaan kaffalaa jirtutti Raashiyaan ruuphii qabdu mara maal akka gootu hin beektu.
Biyyoota kana keessaa tokko Raashiyaadha. Kan uggura Yuunaayitid Isteetsi keessatti himma kamiin Niiwu Deeliin boba'aa hedduu Mooskoo irraa galfachuuf ruuphii gargaaramti. Garuu dilaalli ruuphiin taasifamu rakkoo uumee jira. Ministeerri dhimma alaa kan Hindii Subramaaniyaan Jayashankaraa doolaaratti duddagatuun imaammata dinagdee Hindii miti jedhu. Sun jedhu xiinxaltoonni dantaa tarsiimoo Hindii walumaa gala kan Yuunaayitid Isteetsiin wal sima. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Kitaabni asoosamaa Gumgummii Eelaa jedhamu badhaasa Odaa 8ffaa kan bara kanaa irratti dorgomee injifatee jira. Qophii har'aatiif Tsahaayee Daamxoo barreessaa kitaabichaa Gulaalaaf namoota kitaabicha dubbisan dubbistee jirti. Barreessaan kitaabichaa Jannanuus Dajanee qabiyyeen kitaabichaa seenaa, aadaa, duudhaa, safuu waliin jireenya hawaasummaa Oromoo, sochiilee siyaasa dinagdee Oromoo baroota 1960 irraa jalqabanii jiran irratti fuulleffatee caasaalee asoosamaa tokko guutu taasisan hordofee jira jedha. Kunooti.
Kitaabni asoosama dheeraa Gungummii Eelaa jedhamu bara kana dubbistoota bira qaqqabee badhaasa Odaa 8ffaa irratti dorgomee injifateera jechuun barreessaan kitaabichaa Jannanuus Dajanee sagalee Ameerikaaf himeeraamu.
Kitaaba asoosamaati. Mata dureen isaa Gungummii Eelaa jedha. Gungummii jechuun namni tokko gaafa waa rakkate akkaataa itti himatu gaafa dhabu waa isa dhibe sana akkaataa itti dubbatu gaafa dhabu ni gunguma of keessatti. Kan namni si hin beekne tokko waan ati keessa jirtu sana akkuma Oromoon waliigala keessa turellee keessa jirullee. Walitti qabsiisee waan keessa jiru sana ofiisaallee waliif hubachuu akka dadhabuuti jechaadha. Eela jechuun immoo gidiraa yookaan immoo rakkoo ulfaataa akka sabaatti yookaan akka dhuunfaatti illee agartu sana jechaadha. Waan uummanni kun gama aadaa isaa irratti, eenyummaa isaa irratti, biyyummaa isaa irratti ta'u kana akkamitti inni rakkoo inni arge, akkamitti immoo akka ofirraa kaasuu danda'u, akkamitti immoo akka jabaatee tokkummaadhaan waa ofirraa foqqachuu danda'u sana asoosamni kun bifa nama hawwatuun, bifa irra hin deddeebineen, bifa takka si rifachiisaa, takka si gammachiisaa, takka si kofalchiisaa, takka immoo si barsiisaa osoo sitti tolu dhaqee xumuramaa jechuudha.
Barreessaan kitaabichaa waa'ee qabiyyee kitaaba kanaa innaa eeru?
Qabiyyeensa tokkoffaa Enyumma Oromo ada kan Oromo segala macam na dua sana sabu sapi fana gada gotumba tiki akata tu Oromon wale bisu akata jiruf jirenya ini tijra tu badia kesenan nana wale tu of kes tika tijra wae biya wae sena afola dada sabu Oromon jirukana seriti yo message chuka
berresan kitabicha kitaba kana berrese dubsto tabranga undres hoji arti Oromo keset gamawe lutin hirmacha katures yadechi sera
marti bratine wele wala Kawan kawan kan andra, jalan kawan tuan anak jatuh ini sore kan jero, fituf tu malay kan jero. Orba baca tin sore sore jeda, baba yang orba baca tin raga dah kajai bagawa. Sore 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 jalan lah, oda jalan galmi, akami jabani. Memalit jirta, ofseko akami, marar tu ko yang talab bagada, nanti ko tu gantlosin barbada.
Gulalan jalgaba kitab asosam gungummi ela barresawo ikabadammo enna kitab chugulalan cimnafi lafnesa akasin ibsenerum
ani jalgaba kitab chiga gulalto dabrabran gei ture kadame ge airon la jalgaba cheyade sanjalbi tambore ro dera ratikwani innam to kitab yo gulalo adanu gulalan jalgaban chase famumti barge fama asosamayote chasana sosamamal to kaba warenu ni jargocha yo mesa ise koda totni kumisan Mungkin saya sama kesetimbang tahu kawan warisan kisah jalan ini sana agak dendah kajian cat angkut nota jalan kisah gulala dari toko koroni kube toko koroni hima jecon yadun nanti mata ansari ergam di kitab suci kisah kauyu karena akan dendah itu namun gulalu semua warisan warisan titra nama barisnya ikajian se semua gusuk di kitab cerita tiyevani yang agak dendah unsa kenya garap dari cuti deh mul magalat tiga ruh kitab suci asos sama barida aku ma pada apa misalnya barasi cuci asos sama maluf dah jadi yat.
Namun hua berisuf dubisuk abah kanjur jenenus mutan nusarlek odun tajepi gama dubisutin sadarka dalunni amma rejurus kekeram.
Of makia of koma cunjal kabah dicara. Gama media terdapat faedamna irohenya cukup patu gubute. Kone mo media gudah kabah. Karena alunni agadande media faedamuna koma jiru wa dubisunisi nebar bacisa. Yani akuma nama faya tu kita ni dubisun mo samudaf nyata dah sorat samuan tevi kami mo dubisun do dubis teka wan dubatul lebek tu wan beres tu lebek tu dubisun wan guda namun dubisan injuru namun media kan ada tu bayo fingan injuru namun baru ke sejarah ini ada kata ni media berarti rosani gubal dan injuru kau mo gari ni kufati guda tu ke saja tu
wajatan iranas ablena dada hujile arti oromofi hok baru oromof bekam tikenun double adfira kun gudina fikul kulin Hukbar Rufiste Arti Oromotif Gumacha Gudda Gabang Wan Hawa Samadar Hoje Chufis Kaka Umsa Namota Kisati Umajala Jenenuz
Oda Wagi Kana Gubarati Badafamu Kiyati Yaitu Gamadera Gamacha Gudda Tratra Gabang Kitaira Ratifurade Kitama Kana Oga Afuriyo Lino Ratifurade Kumar Kine Kitabi Chaga Dimbaas Ni Ratiro Fraten Kesari Gebe Sritik Ajisa Ture Andi Kabramo Kitama Nikun Hamle Nakasi Okam Badaf Nakasi Hamle Sita Alati Akati Jabatu Akati ke onnat tu kata baru oromo sana kan enyuma ki ada ke sana wati ye fatte gafa barre situ warre dogo musara jindur goma gafa ta wangari ke dibasta to ko family sita lamata mo fu maketi fo natte yero honduma dubiso gubbat akabarre situ si goda jaja si jajebe san ka kom sagari ka baje den yata
namoni kitab gungummi elad bisano maljeru
magan ko jabe sagalon jedama kitab ni jenenu si kitab bareda abiye saga sena Baru saya kuda segal jatuh marah kasih, wanita itu rumun ke sana bersih. Ani lalat itu beri semula. Kebiye beri dan kembali semula kitab beri dan kitab baru rawanta dugu sena bertundai beri semula. Sena kabatama jururat undai bila susama tingkin dai kembali semula. Kebiye sa sergan dapat susu bayi juga cura kuda segal jatuh muka kes leka marah kawanti jurusan rumun ke satu le. Kakaumsa kapso rumu itu jurun suni. Tanam rakasi kapso barat tu tak ture. Beliau rumu anggap fokus tak ani le. Jurusan rakasi kani. Jika orang tak sani ture, kiki sani ture. Tanah sana kani sura. Bayi beri dah dah. Baki one interest iya fadil le. Bayi beri dah. Susama bisa kan ambil resmi dah.
Namun ya di sana segala Amerika fikiran akajaran itu kitaban wonder betalu tafima kan kes sejaran rah akbaratanif full remo etin akihu jecun beristun lafar fajran wan mitraka bu akbar resanif amaniro gabas tagale amerikatif sahidamto vnirra
Sagalee America, Sagantafan Oromora, Opinar Abjen Nikanuma. Sagantale Kenya, Gama Media, Hawasa Kenyan, Hordofudan Desu. Facebooki, Twitteri, Yohan, Xrat. Yada kesan nuf isudan desan. Emaili yonu barresu barbadan, hall@vonews.com ratti nu argatu. Bilbilan erga nu isu yofetan la kopsi WhatsApp Kenya, lamaduwalam afur tokolama, tokotoko, afur ratti, erga nu isa. Gulalan saganta kanala mudandi, producerri Kenya nugusuta amre, media hawasummatin saganta kanagama kesanin kagese tugustigammeti kansin kesummes, and tujube horati, kopi gorinu litte debina.